diýär adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň tişenme güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Qadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly bidugunçylykda we talat galplygynda aýplanyp tutsak edildi.
Aset Matiyev bir näçe sagatlap soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kakaty häzirde tutsaklykda.
Aşşabadın eteğindeki kəvir cahilərdə qoşmaçı otoqlar yıqılıb, çanıq antennalar sökülüb başlanı.
4 dərs sayın uğrunda qoşmaçı otoqları ayırma işləri alınıb parlayan ekeli.
Livap ilayətinin Türkmenavad şəhərində bir günləb su kesildi. Gepleşimizdə şu beylik mağlumatları iştirməyə finan şərt yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizdə başlamadan odun, bunun təvəlikləri bilən tanış olun. Qadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Metbuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidugunçylykda we talat galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Düýü Almatyda yerleşen Adyl Söz adly metbuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Qadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seýit Kady Mataýew we onuň ogly Kaztag habar agentliginiň direktori Aset Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adyl Söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaliýewa 22-nji fevralda metbuat konferensiýasyna geçirip Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkülýän aýplamalary tiýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaliýewa we garaşsyz jurnalist Ermurat Bapy Mataýewe salgylanyp, ata we oglun özleriniň günäsizliklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanyň günwatarynda akyl Lwow şäherinde Orsetiň Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu waka Lwowda nämälim şahslar Sberbankynyň ýene bir edarasyna oda bermekde şowsuz bolanyň gysga wagt soň, ýagny 21-nji fevralda amala aşyrylýar. Lwowyň yerli Zik telekanalynyň berýän maglumatyna görä şahsyýeti nämälim adamlar bankynyň ofislerine metal gutulardan ýasalan partladyjy terişdeler dyňypdyrlar. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukowyçyň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläýän gününden bir gün soňra gabat geldi. Yanukowyç 2014-nji ýylyň 21-nji fevralynda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukowyçy resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siýrialy aktivistler we hökümete tarapdar media Siýria hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amala aşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýriadaky konflikte bölekligin parahatçylygy gadanmak ugrunda Orsiýet bilen deslapky ulalyşa gelinendigini aýdan mahalyna gabat geldi. Düýü Britaniýada yerleşen Siýrianyň adam hukuklary boýunça synçy toporyň habar bermegine görä Homs şäheri Nyň merkezinde amala aşyrylan bombaly 2 ulaw partlamasynda aglabasy paraha dilatdan ibaret adynyň 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrawynda amala aşyrylyp, bu sewitiň ilatynyň aglabasy prezident Bashar al-Asadyň Alawite mezhebine değişlidir. Siýria hökümeti Homs şäherini dowul dünýäly kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň eteginäki şähi territoriýalaryna adynyň 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyýasy adynyň 7 adamın ölündüğünü ve başka da 200 çemesinin yaralanandığını haber veriyor. İslam devleti Homs'daki ve Damask'daki partlamaların öz topor tarafından amala aşırlandığını öne sürüyor. Saud Arabistanı 32 adama şolsandı, öz şay adlığının 30 ağzasına karşı suud işine başladı. Gürün edilen tutsoğlar İran'a karşı çalçılığı etmekte ayıplanyar. 32 sanı tutsoğ 2013 yılda geçirilen ençeme tutsoğ edilmeler dövründe ele salınıptı. Oların arasında İranlı ve Uvansanlı rayetler hem var. Bu tutsoğ edilmeler Saud Arabistanı'nın şayi adlığının arasında aladalanma dörödüp, olur tutsoğ edilenlerin bir nerçesinin şayi cemiyetinin arasındaki tanimal siyaset goşulmadyk şahslar dygnay diýerler. Tutsaklara garşy Iranyň aňt togullugynyň agdalary bilen içalçylyk halkasyny döretmek, olara möhüm harby maglumatlary geçirmek, Saud Arabistanynyň ykdysady behwitlerini buluşdurmak we mezhebary dawany möwjetmek ýaly aýplamalar ýönkülýär. Tajikistanın gün ortasındaki Kulob regionunun harva suudu yurdun armiyasının serhet kulluğunun ağzasını kaçaklıkta ve ekstremizmde ayıplab 17 yıl türme tosoğluğuna hükmetti. Kulob regional harva suudunun 22. fevralda veren mağlumatına göre Fatullah Faizullozoda serhedi korumak vedipesini terk edip Ovansanın teritoriyasına bir kanun geçmekte ve Taliban sövüşçülerine koşulmağa sinaşmakta günel tapırlı. Faizullozoda'nın suud işi yapı kapıların anırsında geçirli ol 19. noyabrda özünün harva birleşiğini terk edendiğini ve Ovan serhetlerine geçendiğini boyunallı. Faizullozoda Ovansanın serhet kullukçular tarafından tutsa edilip Tacikistan'a ekstradasyon edilipti. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlaryňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetirin. Men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkundarymyzdan aýrylmaň.